Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya ya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vilevile tunasikika kwenye simu ya mkononi na mtandao voaswahili.com. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Miongoni mwa yale utakayoyasikiliza ni pamoja na spika wa bunge la Kenya Justin Muturi kualika maafisa wa kupambana na ufisadi kuchunguza bunge la nchi hiyo baada ya wabunge kudai kwamba baadhi yao walipokea hongo na kufutilia mbali ripoti kuhusu sukari yenye madini ya zebaki.
Alijaribu kunihonga mimi mwenyewe, nikakataa, kisha baadaye nikamuona pia anamwendea mbunge wa Sirisia Waluke. Waluke vile vile hakuchukua zile hongo.
Na watu wa jamii ya Banyamulenge wanaendelea kuomba haki miaka 14 baada ya kambi ya wakimbizi kwenye mpaka wa Kongo na Bujumbura kuvamiwa na wapiganaji na kuua wakimbizi zaidi ya 100.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Mkamiti Kibayasa na kusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameulaumu upinzani kwa kuchochea ghasia zilizotokea baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi uliopita, katika hotuba yake ya kwanza leo Jumatatu tangu kupata ushindi katika uchaguzi wa Julai 30. Akizungumza katika sherehe za siku ya mashujaa Zimbabwe, kiongozi huyo ametoa wito wa kuweka kando kipindi cha uchaguzi na kuangalia mustakabali wa taifa, akisema mashtaka ya upinzani mahakamani yanachelewesha kuapishwa kwake kuchukua rasmi madaraka. Mnangagwa alipata 50.8% za kura dhidi ya mpinzani wake Nelson Chamisa wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC, aliyepata 44.3% kulingana na matokeo rasmi. Chamisa aliwasilisha mashtaka mbele ya mahakama ya katiba siku ya Ijumaa, akidai kulikuwepo na kasoro pamoja na wizi wa kura katika uchaguzi wa Julai 30. Shughuli ya kuhesabu kura katika raundi ya pili ya uchaguzi wa rais nchini Mali inaendelea katika vituo vya kupiga kura 1023, huku maafisa wa polisi wakiwa wameshika doria katika miji kadhaa ya nchi hiyo tayari kukabiliana na maandamano yanayoweza kutokea. Matokeo ya uchaguzi huo yanayotarajiwa kabla siku ya Ijumaa yataamua iwapo rais wa sasa Ibrahim Boubacar Keita ataendelea kuwa madarakani kwa muhula mwingine wa miaka 5 au nafasi hiyo itachukuliwa na mwanasiasa wa upinzani Soumaila Cisse. Keita mwenye umri wa miaka 73 alishinda awamu ya kwanza ya uchaguzi wa Mali kwa 42% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi uliokuwa na wagombea 24. Mshindani wake wa karibu Soumaila Cisse mwenye umri wa miaka 68 alipata 18%. Maafisa usalama 36,000 wanashika doria. Licha ya idadi kubwa ya maafisa wa kulinda usalama, ofisa wa kusimamia shughuli za uchaguzi kaskazini mwa Timbuktu ameuawa na watu wanaosemekana kuwa wapiganaji na kituo cha kupiga kura kuchoma moto, huku matukio mengine kadhaa ya fujo yakiripotiwa katika sehemu mbalimbali za Mali. Zaidi ya vituo vya kupigia kura 100 vilifungwa katika maeneo ya kati na kaskazini mwa nchi hiyo kabla ya adhuhuri kutokana na vitisho vya kushambuliwa na makundi ya wapiganaji. Mapambano kati ya wanajeshi Afghanistan na wapiganaji wa Taliban yaliendelea kwa siku ya 4 mfululizo leo Jumatatu katika mji wa Ghanzi kusini mashariki mwa Afghanistan. Maafisa wanasema wanajeshi zaidi wamepelekwa ili kusaidia kuwarudisha nyuma wapiganaji wa Taliban walioingia ndani kabisa ya mji huo. Jana Jumapili, mapigano ya hapa na pale yalizuka kati ya wanajeshi wa usalama na wa Taliban kufuatia madai yanayotofautiana kuhusu kama serikali au waasi wa Taliban wanadhibiti vituo muhimu vya mji. Mji mkuu wa jeshi wa Afghanistan, Jenerali Mohammed Sharif Yaftali, aliwaambia waandishi wa habari jana siku ya Jumapili mjini Kabul kwamba wanajeshi wake walifanya mapambano ya kuwaondoa wapiganaji wa Taliban kutoka kwenye mji. Jenerali aliongeza kwamba waasi waliweka kambi ndani ya maeneo ya raia pamoja na maeneo ya soko na kulazimisha wanajeshi wa Afghanistan kusonga mbele kwa uangalifu na utaratibu ili kuzuia fujo kwa raia. Maafisa wa usalama wa Kamerun wanasema wamewakamata askari saba wanaoshukiwa kwamba waliwaua wanawake pamoja na watoto katika mwaka 2016 wakati wa makabiliano kati yao na wanamgambo wa Boko Haram. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linasema kukamatwa kwa watu hao ni hatua muhimu, lakini inaeleza kwamba uchunguzi zaidi unahitajika kufanywa. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili hapa studio.
Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamelikaribisha tangazo hilo, lakini wakaeleza matumaini yao kwamba uchunguzi wa kina unabidi kufanywa dhidi ya wanajeshi wanaotuhumiwa kwa mauaji ya kiholela. Msemaji wa serikali Isa Chiroma anasema kwamba askari hao saba walikamatwa wiki iliyopita kwa tuhuma za kuwaua wanawake wawili na watoto wawili walioshutumiwa kwamba walikuwa wanashirikiana na wanamgambo wa Nigeria. Anasema kufuatia maagizo kutoka kwa rais wa Cameroon Paul Biya, askari hao watafikishwa mahakamani ili kujibu mashtaka. Kukamatwa kwa askari hao kumejiri kufuatia video mbili za kile kinachoonekana kama wanajeshi wa Cameroon wakiwaua raia kusambazwa mitandaoni.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Brazil akianza ziara yake ya kwanza katika nchi za Amerika Kusini tangu kuchukua mamlaka 2017. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuwasili, Mattis amesema anaunga mkono kupanua ushirikiano na washirika wengine wa mabara ya Amerika kwa maslahi ya pande zote. Mattis alikuwa anazungumzia ukosoaji kwamba Marekani haijihusishi sana na mataifa ya Amerika Kusini, akisema jambo hilo si kweli na wanania kuimarisha ushirikiano wa kijeshi pamoja na nchi hizo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la Kenya limejikuta likigubikwa na madai mapya ya rushwa, huku wabunge wakishitumiana wenyewe kwa wenyewe baada ya ripoti kuwa baadhi walijaribu kuhonga wabunge wengine kutoidhinisha ripoti ya sukari iliyojadiliwa Alhamisi wiki iliyopita. Na sasa spika ameamuru tume ya kupambana na ufisadi kulichunguza bunge hilo. Haya yanajiri huku mwenyekiti wa tume Ardhi Mohamed Swazuri na mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli Atanas Maina wakifikishwa mahakamani hii leo kujibu mashtaka ya rushwa ya shilingi milioni 221 yanayofungamana na utoaji wa fidia kwa mmiliki wa ardhi kulikojengwa reli ya kisasa SGR na baadaye kuachiliwa kwa dhamana. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
I beseech members today, you have to be counted on the right side of history or the wrong side of history.
Wabunge wamegeukiana wenyewe kwa wenyewe kushutumiana kuhusu madai haya ya rushwa, ambayo kwa mara nyingine yanaangaza darubini kwenye uozo ambao unaendelea kuligubika bunge la Kenya. Waheshimiwa wakionekana kudidimiza maadili na sheria wanazotunga na kutakiwa kuziheshimu wakati wanapojadili masuala ya nchi. Alhamisi wakati wabunge wakijadili ripoti inayochunguza jinsi sukari inayokisiwa kuwa na madini ya zebaki na shaba ilivyoingizwa Kenya, wabunge wengi wametofautiana na ripoti hiyo inayowalimikizia lawama waziri wa hazina ya kitaifa Henry Rotich, Aden Mohamed aliyekuwa wa viwanda na aliyekuwa waziri wa kilimo Willy Bett kwa kuonesha utepetevu kazini na kutaka wachunguzwe.
As many as the counter opinion say no. the nature of it.
Lakini kumbe nyuma ya sauti nyingi za kutupilia mbali ripoti hii palikuwepo mkono wa mawakala waliotumwa na kupewa masharti ya kufanikisha juhudi za kutoidhinisha ripoti hiyo. Didimas Baraza, mbunge wa Kimilili, akieleza idhaa hii kwa mbunge wa kaunti ya Wajia Fatuma Gedi alimpokeza kitita cha fedha asiidhinishe ripoti hii.
Si kwamba nilimuona, alijaribu kunihonga mimi mwenyewe. Kujaribu kunihonga mimi mwenyewe na kuona ni mambo mawili tofauti. Alijaribu kunihonga mimi mwenyewe, nikakataa, kisha baadaye nikamuona pia anamwendea mjumbe wa Sirisia, Waluke. Waluke vile vile hakuchukua zile hongo. Na tukaungana na mheshimiwa Waluke, tukamsomea. Tukamwambia anawadhalilisha wanawake wa Afrika.
Inaripotiwa kuwa baadhi ya wabunge walioitupilia mbali ripoti hii walikuwa wanapokezwa kati ya shilingi 10,000 na 30,000. Ili mawaziri hao waliotajwa katika ripoti hii wasije kufikwa na mkono wa sheria au hata kufikwa na hoja ya kutokuwa na imani. Pia inaripotiwa kuwa wabunge walijikusanya kwenye makundi makundi kadha wa kadha kuwatetea viongozi mawaziri wanaotoka katika maeneo yao. Hilo lilipowafiki, waliitupilia mbali ripoti hii kwa kauli moja. Bunge Kanini Nkega, mwenyekiti wa kamati ya bunge iliyoitayarisha ripoti hii, akieleza kutamausha kwake.
Kuna mawaziri ambao walikuwa wamelegeza kamba, lakini wabunge kwa sababu ambazo hazieleweki wakiwa wameongozwa na kiongozi wa wengi Adan Duale na kiongozi wa wachache John Badi wakatupilia ripoti hiyo bali.
Hata hivyo, mbunge wa jimbo la Wajia Fatuma Gedi aliyeshtumiwa kugawa wabunge fedha kutoidhinisha ripoti hii amekana madai hayo.
It is in the public domain that the committee were compromised.
Ni swala ambalo umma unalijua kwamba wanakamati hawa walibadilishwa mawazo. Mimi binafsi sikumpa mbunge yeyote mlungula. Siwezi kumhonga mbunge na shilingi 10,000 pekee. Hilo ni kudhalilisha wabunge.
And demeaning members.
Spika wa bunge Justin Muturi sasa anaitaka tume ya kupambana na ufisadi EACC kuingilia kati na vile vile kuchunguzwa uozo kwenye nyumba ya waheshimiwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Ripoti zinasema viongozi wa Korea Kaskazini na Korea Kusini watakutana katika mji mkuu wa Korea Kaskazini wa Pyongyang baadaye mwezi ujao. Tangazo hilo limetolewa baada ya wawakilishi wa nchi hizo mbili kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu katika mji wa Panmunjom, kijiji kisichokuwa na shughuli za kijeshi mpakani mwa nchi hizo mbili. Taarifa haijatoa tarehe kamili ambayo Kim Jong Un wa Korea Kaskazini atakutana na Moon Jae-in wa Korea Kusini. Shirika la kufuatilia haki za binadamu nchini Syria lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights inaeleza hii leo kwamba idadi ya watu waliouawa kutokana na mlipuko kwenye jengo linaloaminika lilikuwa na silaha katika jimbo linaloshikiliwa na waasi la Idlib imeongezeka na kufikia 69. Syrian Observatory for Human Rights linaripoti kwamba darzeni za watu wengine walijeruhiwa katika mlipuko huo wa jana Jumapili katika mji wa Sarmada karibu na mpaka wa Uturuki.
Wagombea 26 wa kiti cha urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameorodheshwa na tume huru ya uchaguzi, ikiwa ni mara mbili ya idadi ya wanaogombea urais ikilinganishwa na uchaguzi wa mwaka 2011. Miongoni mwa wanaogombea urais ni aliyekuwa waziri mkuu Anthony Gizanga ambaye sasa ana umri wa miaka 94. Na anavyoripoti mwandishi wetu wa Kinshasa Saleh Mwanamilongo, daftari rasmi la wapiga kura halipo tayari na linatarajiwa kutolewa tarehe 19 mwezi ujao wa Septemba na uchaguzi kufanyika tarehe 23 mwezi Desemba.
Idadi ya wagombea imefikia 26, huku wagombea huru wakiwa 16 na 8 wakiwa wagombea kutoka vyama vya upinzani. Uchaguzi huo wa duru moja pekee umeorodhesha wagombea mara mbili zaidi kuliko ule wa mwaka 2011. Wagombea hawakujali ada ya malipo ya ugombeaji ambayo ni dola za Kimarekani 100,000 na ambazo hazirejeshwi kwa mgombea ikiwa fomu yake itatupiliwa mbali ama kutofaulu kwenye uchaguzi. Jana Jumatano pekee ni wagombea 18 waliojiorodhesha akiwemo mgombea aliyeteuliwa na Rais Joseph Kabila, Emmanuel Shadari. Shadari amesema akichaguliwa atahakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa amani na hali yao ya maisha kuwa bora zaidi. Ferdinand Kambere, naibu katibu mtendaji wa chama tawala cha PPRD, amesema kwamba uteuzi wa Shadari ni alama kwamba Rais Kabila ni shujaa wa demokrasia nchini.
Anakubali kwa kupeana kiti au nafasi kwa katibu wetu mkuu wa chama Emmanuel Ramazani Shadari au pia kandidate na gombee.
Upande wake upinzani umeelezea kwamba uteuzi wa mgombea wa chama tawala ni hatua ya ushindi kwa demokrasia, lakini wametarajia mageuzi wakati wa uchaguzi. Martin Fayulu, mgombea wa vuguvugu la vyama vya upinzani Dynamique de l'Opposition, amesema raia ndiye atakayeamua kupitia uchaguzi huru.
Nous on a rien à dire sur ça. Ça c'est la famille politique de Monsieur Kabila.
Sisi hatuna maoni yoyote kufuatia uteuzi huo wa mrithi wa Kabila. Ni mambo yao ya ndani. Mwenyewe Kabila amefahamu anachokifanya. Ikiwa amepanga njama ya kurejea madarakani baadaye kama alivyofanya Putin na Medvedev, hiyo ni haki yake. Tunachotaka sisi ni kuweko na uchaguzi huru wa wazi na wa kidemokrasia ili kuruhusu raia wa Kongo kujichagulia viongozi wao wenyewe. Miongoni mwa wagombea nane wa upinzani ni pamoja na Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS. Wagombea watatu ni wanawake ambao wawili wameishi ugenini akiwemo Bi Monique Mukuna. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tuelekee Burundi. Jamii ya kabila ya Banyamulenge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Burundi wameadhimisha miaka 14 tangu mauaji ya ndugu zao zaidi ya 150 waliokuwa katika kambi ya wakimbizi ya Gatumba karibu na mpaka wa Burundi na Kongo. Wamelalamika kwamba serikali ya Burundi imechelewesha kesi dhidi ya wapiganaji wa kikundi cha waasi cha FNL kilichokiri kutekeleza mauaji hayo. Taarifa kamili anaripoti mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Ni kwenye makaburi ya pamoja nje kidogo na mji mkuu wa Burundi Bujumbura, kwenye umbali wa kilomita takribani 15 kuelekea mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Manusura wa mauaji ya raia kutoka DRC wa kabila la Banyamulenge wanaomboleza miaka 14 tangu ndugu zao 166 kuuawa wakiwa wakimbizi nchini Burundi. Ilikuwa siku kama ya leo katika mwaka 2004 ambako kambi ya wakimbizi kutoka DRC ilivamiwa na kundi la watu waliokuwa wamebebelea silaha na kuwaua bila kubagua watoto na akina mama. Imekuwa desturi kila mwaka kuomboleza mauaji haya, lakini bwana Byabagabo Nkubana, mwakilishi wa manusura hao, analaani kuona hadi sasa wanaotuhumiwa mauaji hayo bado hawajachukuliwa hatua za kisheria.
Cha kushangaza ni kwamba hawa watu ambao wamekufa wamekimbia ni kifo wakakuja kuuawa kwa nchi ambayo wameikimbilia, katika mikono ya Umoja wa Mataifa, katika mikono ya ile nchi ambayo imewapokea. Hiyo ni mshangao wa kwanza. Mshangao wa pili ni kwamba tangu siku hiyo mpaka hiyo inakuwa ni miaka 14, hakuna hata kitu moja ambacho mkuja kuona justice imefanya.
Jamii hii ya Banyamulenge inasota kidole kikundi cha FNL chini ya uongozi wa Agaton Gwasa kilichokuwa kikipigana na serikali wakati huo, kama ndicho kilifanya mauaji haya.
Tukiomba serikali ya Burundi waweze kutusaidia, tukiomba Umoja wa Mataifa waweze kutusaidia kusudi haya mambo yafuatiliwe, wale ambao wamejidai kuwa ni wao ambao wameua watu, notama Agator Gwasa, Habimana Pasteur ambao wametumikia parti FNL Palpeutu, kwa hiyo wakati waweze leo kuadhibiwa vikali.
Hata hivyo, juhudi zetu za kuwatafuta watuhumiwa hao zimegonga mwamba. Tangu Pasteur Habimana aliyekuwa msemaji wa kikundi hicho cha wasi cha FNL alipotofautiana kisiasa na kinara wa chama hicho Agaton Gwasa, wamekuwa kirushiana maneno kuhusiana na nani anastahili kuulizwa kuhusiana na mkasa huo. Agaton Gwasa, ambaye kwa sasa ni naibu wa spika wa bunge la taifa la Burundi, akielekeza kidole kwake Pasteur Habimana ambaye alikiri kwenye vyombo vya habari kuwa kikundi chao ndicho kilifanya mauaji hayo, huku upande wake Pasteur Habimana akidai kuwa swala hilo linaulizwa aliyekuwa mkuu wa kikundi hicho cha wasi bwana Agaton Gwasa. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura. Michezo.
Ni
Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza na habari kuwa mchezaji maarufu wa Cameroon na ambaye amechezea ligi za Uingereza, Spain na Italia, Samuel Eto'o amekaririwa akihakikisha kuwa Cameroon itakuwa tayari kuwa wenyeji wa mashindano ya mataifa ya Afrika, AFCON, mwakani, licha ya kuwa kumezuka wasiwasi kwamba nchi hiyo haitakuwa tayari kwa mashindano hayo. Mashindano ya mataifa ya Afrika mwakani yamepanuliwa hadi nchi 24 kutoka 16 na yatafanyika Juni, Julai kwa mara ya kwanza. Cameroon itakuwa wenyeji wa mashindano haya kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1972, na pia itaingia katika mashindano hayo kama mabingwa watetezi baada ya kushinda mwaka jana. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki tuone yaliyojiri huko, tukianza na Isaac Musana ambaye anatueleza juhudi za Uganda kufuzu katika kombe la dunia la mchezo wa raga.
Pamoja na mashabiki wa Uganda wa mchezo wa raga kushangilia timu yao iliondoka na ushindi wa alama 47 kwa 29 dhidi ya Morocco, haikuweza kupata tiketi ya kwenda Japani mwaka ujao. Hii ni kufuatia mechi nyingine iliyochezwa katika kundi hilo la kombe la dhahabu, ambapo Kenya iliwachapa bila huruma Tunisia kwa alama 67 bila majibu. Ikiwa Namibia inaongoza katika mechi nne ikiwa na alama 20, Kenya ya pili ikiwa na alama 17, Uganda ya tatu alama 10, Tunisia ya nne alama 4, Zimbabwe ya nne alama 3, huku Morocco ikiburura mkia alama 3. Sasa mechi za mwisho za kundi hilo siku ya Jumamosi ndizo zitaamua nani atakayetoa kombe la dhahabu Afrika. Ikiwa Kenya itakuwa ugenini dhidi ya Namibia, Uganda itakuwa ikijizatiti kumaliza katika nafasi yake ya tatu ikikaribisha Zimbabwe. Isaac Musana, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na nchini Tanzania, mashabiki wanasubiri kwa hamu kubwa kuanza kwa msimu mpya wa ligi ya klabu nchini humo. Huyu hapa George Njogopa.
Timu za soka Tanzania bara zinaanza wiki ya mwisho ya maandalizi ya ligi kuu itakayoanza kutimua vumbi Jumatano wiki ijayo, huko makocha wa kigeni wakiendelea kwa kimbilio kwa timu nyingi kubwa. Kati ya timu 20 zinazoshiriki ligi hiyo, 9 zinanolewa na makocha wa kigeni, huko klabu za Dar es Salaam zikiongozwa kwa kuwa na makocha hao, licha kwamba kudumu kwao katika klabu hizo ni muda mfupi mno. Mabingwa watetezi Simba, ambao wiki iliyopita walilazimisha sare bao moja kwa moja na Asante Kotoko ya Ghana katika mchezo muhimu wa kirafiki, imemwajiri raia wa Kibelgiji kwa kocha wake mkuu, na hivi karibuni alisafiri na kikosi chake hadi huko Uturuki aliyokuweka kambi kwa majuma mawili. Kando na Simba, klabu nyingine yenye kocha kigeni ambaye kwa sasa amekuwa mwenyeji wa michezo ya ligi kuu ni Hans van de Plugin, aliyetua msimu huo katika klabu ya Azam FC. Yanga aliweka kambi yake mji kasoro bahari, yani Morogoro, inaingia katika orodha hiyo hiyo ya timu zinazonolewa na makocha kigeni. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Na tukitoka Dar es Salaam tunatua Lubumbashi kwa mzee wa kazi Kahozi Kosha, ana ripoti ya mpira wa vikapu kwa wasichana.
Kwanza na mchezo wa vikapo, kinyanganyiro kimataifa ya bara la Afrika wasichana wasiozidi miaka 18, mchezo ambao umepigwa huku Maputo katika nchi ya Msumbiji. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipigwa ijana bila ruma na timu ya Mali kwa alama 33 kwa 99. Kuhusu kandanda, mchuano wa Champions League barani Afrika, timu ya TP Mazembe ambayo iliweka kambi yao ya muda huko Aro nchini Algeria ilicheza mechi yake ya tatu ya kujipima nguvu hijana dhidi ya timu ya Olympic Master ya Algeria kwenda mara tena draw goli 2-2. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Tumalizie basi na ripoti ya Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi akielezea juhudi za serikali ya Kenya kuanzisha academy katika kuendeleza michezo nchini humo.
Kwa mara ya kwanza katika historia yake, taifa la Kenya huenda likawa na taasisi za kutoa mafunzo ya michezo mbalimbali katika kaunti 47 kote nchini, almaarufu sports academies. Haya ni kulingana na mbunge mteule Godfrey Osotsi, ambaye analenga kuwasilisha mswada bungeni ili kuwepo kwa taasisi hizo. Kwenye mahojiano na shirika la VOA jijini Nairobi, Osotsi anahoji kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza tatizo sugu la utumizi wa dawa za kulevya, kubuni ajira pamoja na kuendeleza talanta mashinani.
Wanatumia vibaya kwa mambo ya mihadarati na mambo mengine maovu mabaya.
Labda kwa
sababu nyingine ni njia ya kuendeleza michezo yetu ya Kenya.
Kinachosubiriwa kwa hamu na gamu na michezo nchini Kenya ni kuona iwapo taasisi hizo zitakuwepo na hata kuendeleza talanta, kama anavyohoji Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asanteni wote. Basi msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameulaumu upinzani kwa kuchochea ghasia nchini humo zilizotokea baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi uliopita, katika hotuba yake ya kwanza leo Jumatatu tangu kupata ushindi katika uchaguzi uliofanyika Julai 30. Shughuli ya kuhesabu kura katika raundi ya pili ya uchaguzi wa urais nchini Mali inaendelea katika vituo vya kupiga kura 23,000, huku maafisa wa polisi wakiwa wameshika doria katika mji kadhaa wa nchi hiyo tayari kukabiliana na maandamano yanayoweza kutokea. Matokeo ya uchaguzi huo yanatarajiwa kabla siku ya Ijumaa yatamhusisha iwapo rais wa sasa Ibrahim Boubacar Keita ataendelea kuwa madarakani kwa muhula mwingine wa miaka 5 au nafasi hiyo itachukuliwa na mwanasiasa wa upinzani Somalia Cisse. Mapambano kati ya wanajeshi wa Afghanistan na wapiganaji wa Taliban yaliendelea kwa siku ya 4 mfululizo leo Jumatatu katika mji wa Ghanzi kusini mashariki mwa Afghanistan.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa Abdushakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Kutoka Washington, mimi ni Kenneth Bwire
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, na uwe na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Watu wa Zimbabwe hivi karibuni walikwenda kwenye vituo vya kupigia kura kumchagua rais mpya. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi Zimbabwe, rais aliyepo mamlakani Emmerson Mnangagwa wa chama tawala cha ZANU PF alishinda uchaguzi wa Julai 30 kwa idadi ndogo ya kura. Lakini upinzani umesema matokeo yalikuwa na ubadhirifu na kuwasilisha changamoto mahakamani. Uchaguzi huu umeipa Zimbabwe fursa ya kihistoria kwenda mbele ya utawala mbaya wa kisiasa na kiuchumi wa siku zilizopita na kusonga mbele kuelekea kwenye mabadiliko ya kidemokrasia. Watu wa Zimbabwe walijitokeza kwa idadi kubwa kupiga kura zao na kubainisha utashi wao wa hali njema ya baadaye licha changamoto wakati wa kipindi kuelekea upigaji kura. Bahati mbaya kwa mujibu wa wafuatiliaji wa kimataifa, ingawaje siku ya uchaguzi ilikuwa ya amani, kipindi mara tu baada ya zoezi hilo kiligubikwa na ghasia na matumizi holela ya nguvu za kupita kiasi ambayo alifanywa na majeshi ya usalama dhidi ya waandamanaji. Marekani inatuma rambirambi kwa familia na marafiki wa wale waliouawa na kujeruhiwa na kutoa wito kwa viongozi wa pande zote na wafuasi wao kuchukua hatua za amani. Marekani imekaribisha nia ya dhati ya tume ya uchaguzi ya Zimbabwe kutoa matokeo yote na ya wazi, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Heather Nauert. Marekani itaendelea kutathmini kusanyaji data unaofanywa na timu yake ya wafuatiliaji, wafuatiliaji wa kimataifa na wafuatiliaji wa ndani ili kukamilisha tathmini ya jumla ya uchaguzi. Tunawashawishi wadau wote na raia kuwasilisha malalamiko yao kwa amani na kupitia mifumo ya kisheria, amesema Bi Nauert, na kuongezea tunawashawishi viongozi wote wa vyama vyote vya siasa kuonyesha ukarimu katika ushindi na neema katika kushindwa. Marekani bado imelenga katika kufanya kazi nchini Zimbabwe na watu wake na serikali ijitahidi katika kuelekea kwenye mageuzi ya kina yanayohitajika katika uchaguzi, siasa, uchumi na haki za binadamu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.